Welkom by ons Pinksterdiens van 24 Mei 2023. Maandag aand het ons geluister na die woord alleen, Dinsdag Christus alleen, vanaand geloof alleen, Donderdag genade alleen en Sondag Pinksterfees deur die Gees alleen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons weer kan hê om die woord oop te maak, daaruit te lees en te kan weet dat U met ons praat. En daarom vra ons dat U alles binne in ons sal stil maak, sodat ons U woord kan hoor, daardeur kan groei en kan verander. Dankie Here dat U deur die Gees met elkeen van ons praat. Amen. Ons lees uit Galasiërs 3. Julle Galasiërs, is julle dan so sonder begrip? Weet julle verstand benevel? Jesus Christus is toch duidelik aan julle verkondig dat julle om as waar aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin. Wil julle nou in eie krag eindig? Was al julle swaarkry dan verniet? Dit kon toch nie verniet gewees het nie. Hy wat julle met die Gees toerus en kragtig onder julle werk, doen hy dit omdat julle die wet onderhou? Of omdat julle die evangelie glo? So was het ook met Abraham. Hy het in God geglo en God het hom vrygespreek. Julle sien dus dat die wat glo kinders van Abraham is. Die skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring. In jou sal al die nasies geseën word. Dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek, want daar staan geskrywe, daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. En dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik, want hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. By die wet gaan dit egter nie om die geloof nie, maar om die daad, want daar staan, hy wat doen wat die wet sê, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plekke vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat in 'n hout opgehang is. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. Broers, ek gaan nou 'n voorbeeld uit die gewone lewe neem. As 'n testament wat maar net mensewerk is, eers geldig is, kan niemand dit ongeldig maak of iets daaraan toevoeg nie. God het sy beloftes aan Abraham en sy nakomeling gegee. Daar staan nie aan nakomelinge meer as een nie, maar en aan jou nakomeling. Net een, en hierdie nakomeling is Christus. Hiermee wil ek dit sê. God het die verbond met Abraham gesluit en dit toe al geldig gemaak. Die wet wat eers 430 jaar later gekom het, kan nie hierdie verbond ongeldig maak, sodat God se belofte aan Abraham nie meer sou geld nie. En as 'n mens dit wat beloof is kry op grond van die onderhouding van die wet van Moses, kry jy dit nie meer op grond van die belofte nie. En God het sy genade aan Abraham juis deur 'n belofte toegesê. Watter doel dien die wet dan? Dit is later bygevoeg as gevolg van die sonde. En dit is bedoel vir die tyd totdat die nakomeling op wie die belofte betrekking het sou kom. Engele het die wet deur middel van 'n tussenganger aan die volk gegee. Maar as daar net een is wat handel, is 'n tussenganger nie nodig nie. En God is net een. Wil dit nou sê dat die wet van Moses in stryd is met die beloftes van God? Beslis nie. As 'n wet gegee was wat in staat was om die ware lewe te skenk, sou 'n mens inderdaad vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van die sonde. Die belofte word dus vir die gelowiges vervul alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van die geloof sou aanbreek. Ons was dus onder toesig van die wet totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Tot sover. Galasiërs 3, ons is kinders van God deur geloof. Vers 1 tot 3 sê, julle Galasiërs is julle dan sonder begrip? Weet julle verstand benevel? Jesus Christus is toch so duidelik in julle verkondig, dat julle hom as te ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou? Of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin. Wil julle nou in eie krag eindig? Paulus noem hulle nie sy broers en susters soos hy gewoonlik doen nie. Hy spreek hulle as Galileërs aan, om hulle te herinner aan hulle dwaasheid in hulle geloof. Hy wonder wie hulle verstand benevel of getoor het, om van die Geese krag in hulle lewens wat deur geloof werk, te eindig by die dwaasheid om nou self weer hulle verlossing te verdien. Dit sal mos nooit werk nie. Die rede vir sy skerp toon, as dit nou maar eenmaal so is, dat daar telkens slegte dinge is wat aan Christene en selfs hele gemeentes bly vasklou. Die feit dat 'n mens die genade van die Here ervaar het, verander jou nie skielik in 'n nuwe en perfekte skepsel nie. Dele van die ou natuur en sy korrupte geaardheid bly voortbestaan. Die Gees van God vernietig nie alle menslike gebreke in jou met een slag nie. Heiligmaking gebeur oor tyd. En dan kan jy die verkeerde keuses maak. Jy kan dink dat jy hierdie pad van heiligmaking self moet loop, dit self moet verdien, maar Paulus wil die gedagte in die kiem smoor. Van daardie beklemtoning van geloof as die enigste manier nie net om jou verhouding met God te herstel nie, maar ook op die pad van heiligmaking om daarop verder te vorder. Galasiërs 3 sê alleen deur geloof. Julle Galasiërs, is julle dan so sonder begrip? Weet julle verstand benevel? Jesus Christus is toch so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as te ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet, het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou, of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin, wil julle nou in eie krag eindig? Paulus kan het doodgewoon nie glo dat mense wat deur geloof in Jesus Christus die wonder van die Heilige Gees ontvang, so afvallig kan raak, dat hulle self weer hulle verlossing wil verdien deur 'n klomp goed te doen of nie te doen nie. In hoofstuk 5 sal hy die ander kant beklemtoon dat mense nie by die genade moet begin en weer by die sonde moet eindig nie. In hoofstuk 2 het hy vir hulle gewys dat Titus nie besny is nie, want sy geloof in die Here Jesus Christus was genoeg. Maar hoe op aarde, sê Paulus, kan julle dink dat julle dit deur die gehoorsaamheid aan die wet kan doen? Ja, die wet is 'n belangrike deel van die Bybel. Dit het 'n baie belangrike funksie. Die wet is soos twee heininge langs die pad, wat keer dat 'n mens nie van die pad na en saam met Christus afwyk nie. Maar die wet kan jou nie die werklikheid van Christus gee nie, net geloof kan dit doen. Godse werk in hulle het 'n werklikheid geword deur die geloof en die krag van die Heilige Gees, nie deur die wet of hulle eie krag nie. Die krag van die evangelie het hulle lewens losgebars deur hulle geloof in Christus, geloof alleen. Ek weet nie hoe gereeld jy terugdink aan jou eerste ervaring van geloof nie, maar dit is wat Paulus hier met die Galasiërs doen. Dink 'n bietjie terug hoe dit gekom het dat jy deel van die geloofsgemeenskap geword het. Jy was heidene, nie wetsgehoorsame Jode nie. En jy het die boodskap van die Here Jesus Christus as gekruisigde omarm en die vergifnis en nuwe lewe wat hy gee omhels. En jy het die Heilige Gees ontvang en die pad saam met ons begin loop. Lees hiervan in Handelinge 13 en 14. Jy kan self terugdink aan jou eerste ervaring van die Here Jesus Christus. Ek kan jou wed dat dit nie was omdat jy die wet gehoorsaam het nie. Dit sal eerder wees dat jy bewus geword het van jou sonde, deurdat jy juis nie die wet kon hou nie en genade en vergifnis nodig gehad het. En toe jy in geloof jou vertroue op die Here Jesus Christus geplaas het, toe het daar 'n las van jou skouers afgeval. Jy het ervaar dat hy jou vergewe het, dat hy jou nou kom skoon was het, dat hy in jou kom woon, dat hy nou jou lewenspad saam met jou kom stap, dat hy van nou af jou Here en Koning sal wees. En dit is so belangrik om hieraan herinner te word, want anders eindig jy net weer met jou eie krag. Natuurlik het jou bekering ingesluit dat jy begin het om die Here Jesus Christus te volg en sy woorde ter harte te neem en jy die woord begin lees en vanuit die beloftes daarin begin leef. Maar jou verlossing was nie afhanklik van jou gehoorsaamheid aan die wet nie. Dit was iets wat God vir jou gegee het die dag toe jy begin glo het in die Here Jesus Christus. Paulus bly egter nie net by hulle ervaring van geloof nie, want dit is ook subjektief. Jy gebruik 6 aanhalings uit die skrif om vir hulle die waarheid daarvan te onderstreep. Hy is bewus van die valse evangelie wat dwaalleraars versprei en wou hulle dwaase skrif gebruik uitwys. Deurdat Paulus vir hierdie gelowiges 'n verantwoordelike skrif gebruik wys. In vers 6 haal Paulus uit Genesis 15 vers 6 aan. So was dit ook met Abraham. Hy het in God geglo en God het hom vrygespreek. Paulus beklemtoon dat geloof die beginpunt is van 'n verhouding met God, nie die wet nie, nie jou werke nie. Hy wou hê dat hulle moet besef dat die mense wat glo inderwaarheid die kinders van Abraham is. In Romeine 4 vers 13 beklemtoon Paulus dit ook. Dit is trouwens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het, dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is dat hy die wêreld as besitting sal ontvang nie, maar omdat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het. Galasiërs 3:26. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. En dan haal hy in vers 8 uit Genesis 12 vers 3 aan, wat volgens hom vooruitgesien het dat God die heidene op grond van geloof sou vryspreek. In jou sal al die nasies geseën word. En daarom word die mense wat glo saam met die gelowige Abraham geseën. In vers 10 haal hy uit Deuteronomium 27 vers 26 aan, wat die gedagte bevestig dat diegene wat op die nakoming van die wet staat maak eintlik val onder 'n vloek, want daar staan geskryf, daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. Jy is dus gedoem as jy die wet probeer nakom. In vers 11 haal hy uit Habakuk 2 vers 4 aan, wat die gedagte nog verder onderstreep dat niemand op grond van die wet voor God geregverdig kan word nie, want die profeet het verkondig, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Die lewe lê in die geloof, nie in die wet opgesluit nie. In vers 12 haal hy uit Levitikus 18 vers 5 aan, hy wat doen wat die wet sê, sal daardeur lewe. Hy onderstreep verder dat die wet teenoor die geloof staan en daarom nie daarop gegrond kan wees nie. Want die wet kan nie vir jou die oorvloed van lewe gee wat die geloof in Christus Jesus kan doen nie. As jy die wet nakom, is dit al wat jy het. En jy sal daardeur leef of meer korrek daardeur sterf, omdat daar 'n vloek rus op elkeen wat die wet probeer nakom en nie daarin slaag nie. Net Jesus Christus kon dit doen. Daarom is die geloof die enigste manier om die vloek van die wet te ontglip. En in vers 13 haal hy uit Deuteronomium 21 vers 23 aan, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Hiermee verkondig hy die wonderlike waarheid dat Christus ons vrygekoop het van die vervloeking van die wet, toe hy vir ons in ons plek aan die kruis vervloek is. Die doel daarmee was dat die seun wat Abraham ontvang het in Christus Jesus na die nasie sou gaan en dat almal die gees wat beloof is deur die geloof sou ontvang. Dis die wonderlike werklikheid van geloof. En niemand moet julle anders leer nie, sê Paulus. En julle moet niemand glo wat nie met hierdie konsekwente boodskap van die Bybel werk nie. Jy hoef nie geleer te wees om die dinge te verstaan nie. Dit is helder in die skrif. Maar Paulus is nie klaar nie. Hy maak nog 'n aanhaling in vers 16, die keer uit Genesis 12 vers 7. God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Daar staan nie aan nakomelinge meer as een nie, maar en aan jou nakomeling, net een, en hierdie nakomeling is Christus. En die keer argumenteer hy dat die verbond bo die wet in rangorde geld. Hy koppel dit aan 'n voorbeeld uit die daaglikse lewe, die van iemand se testament. Nadat dit bekragtig is, kan niemand dit ongeldig maak of bepalings byvoeg nie. Dit is geldig en die enigste basis van beoordeling vir wat met die bemakings uit die testament kan gebeur. En volgens Genesis 12 vers 7 word daar in die enkelvoud van Abraham se nageslag gepraat. En hoewel 'n mens dit as nakomelinge kan vertaal, kan Paulus met reg sê die eintlike bedoeling van Genesis is om van een nakomeling te praat en dit is Christus, die ware nakomeling van Abraham. Die verbond is dus van krag in die een nakomeling, dit is Christus. Die wet wat daarna gegee is, kan nie die testament van God wat in Jesus Christus van krag word tot niet maak nie. Die wet kan nie die genade wat God aan Abraham deur 'n belofte toegesê het vervang nie. Vers 18. As 'n mens dit wat beloof is kry op grond van die onderhouding van die wet van Moses, kry jy dit nie meer op grond van die belofte nie. En God het sy genade aan Abraham juis deur 'n belofte toegesê. Nou wat 'n rol speel die wet dan? Paulus weet dat dit daarom noodsaaklik is om die rol van die wet uit te spel. Want as die verbond geldig is sonder die wet en die gelowe mens deel van so 'n verbond maak, hoekom was die wet dan enigszins nodig? En onthou, vir die gelowiges uit die Joodse volk was die wet deel van hulle identiteit, die besnydenis, die reinheidswette, veral rondom hulle dieet en die nakoming van feeste, veral die Sabbat. Paulus weet egter dat as jy eers 'n Jood moet word voor jy regtig 'n Christen kan wees, word die sentrale betekenis van die Christus evangelie vernietig. Dan word wetsgehoorsaamheid beklemtoon bo die genade wat deur die geloof werk. En dit kan nie. So wat 'n rol speel die wet dan? Wel sê Paulus, die wet was bedoel as 'n tydelike maatreel totdat hierdie nakomeling Christus die vryspraak van die vloek van die wet sou bring en almal dit deur die geloof kon ontvang, vers 23 tot 26. Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak, totdat die tyd van die geloof sou aanbreek. Ons was dus onder die toesig van die wet, totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Deur hierdie geloof in Christus Jesus, is julle nou almal kinders van God. Die wet was 'n noodsaaklikheid weens die sonde. Dit was gegee as 'n toesighouer, as 'n oppasser, as 'n begeleier om gelowiges te help kies tussen goed en kwaad, tussen wat die Here se goedkeuring wegtrek en wat teen sy wil was. Die wet was daarom nie in stryd met die beloftes van God wat deur geloof ontvang kon word nie. Hoegenaamd nie, sê Paulus. Die wet was net nie genoeg nie weens die sondigheid van die mense. Die wet kon nie keer dat mense steeds afdraai van die pad wat God vir hulle aangedui het nie. Hulle het die heininge en die tekens langs die pad geïgnoreer en verwerp en selfs verander sodat hulle kon leef volgens hulle eie begeertes. Net Christus kon die ware vryheid bring omdat ons van binne af deur Christus skoon gemaak is deur sy vergifnis en deur sy verlossing. Die wonderlike waarheid van Christendom is dat ons, deur hierdie geloof in Christus Jesus, is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Daarvan is ons doop 'n teken. Daarvan is ons lewe in Christus 'n teken. En omdat ons gedoop is en omdat ons in die Here Jesus Christus lewe, kan ons ook saam met Paulus die wonderlike werklikheid vier, vers 28. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Die praktiese implikasie hiervan is geweldig. Dit is nie meer die besnydenis wat die onderskeidende teken van die godsvolk is nie. Daardie rol word nou deur geloof vervul. Elkeen wat glo, behoort aan Christus en is daarom nakomelinge van Abraham en deel van die verbondsbelofte van God. Dit beteken ook dat in Christus is almal een. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is almal nou een. Die oomblik as jy in die vryspraak deur die geloof gedeel het, is jy ook in gemeenskap met elke ander mens wat in die vryspraak van die geloof gedeel het. En daar is geen onderskeid nie. Ras of taal of geslag of sosiale status is nie meer bepalende elemente in ons Christelike identiteit nie. Net die geloof in Christus Jesus is. In Christus Jesus is almal een. En heiligmaking word nie deur gehoorsaamheid aan die wet bereik en bewerk nie, slegs deur die geloof in die Here Jesus Christus en in die begeleiding van die Heilige Gees. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Geloof alleen. Amen. Here, dankie dat U vir ons alles kom gee, dat ons dit net kan glo. En op die ouend gaan dit ook nie eers oor my sterk geloof nie. Ek hoef nie op water te loop nie. Ek hoef nie berge te verskuif nie. Dit gaan oor die inhoud van my geloof. Dit wat U gedoen het. En ek glo dit, Here. Ek glo dat U gebore is. Ek glo dat U vir my aan die kruis gesterf het. Ek glo dat U die dood oorwin het. Ek glo dat U na die hemel opgevaar het en in die regterhand van die Vader sit en vir my intree. Ek glo, Here, dat U vir my kom red het. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.